Když jsem přemýšlel nad tím dnešním slovem, tak mě napadly některé podobné myšlenky, které tu zmínil Standa už v úvodu. A rozhodl jsem se, že budu dneska mluvit trošku o daru, dárcích, ale taky o Vánocích a udělám i takový malinký exkurs, jak vlastně církev i v průběhu dějin na Vánoce nahlížela, protože Vánoce jsou takovým, řekl bych, specifickým svátkem. Máte rádi Vánoce? Ano? Možná některé ženy si říkají, tyjo, u nás v rodině, tam se musí upéct kila cukroví a všechno musí být takové a tolik jídla, už aby ty Vánoce byly za mnou, ale většinou ty ženy, které to dělají, tak to říkají, ale ve skutečnosti to mají rádi, takže to zase není až tak a většinou zase jiní, kteří to možná až tak nepřehání, tak si to zase užijí jinak, ale myslím si, že lidi obecně, drtivá většina, mají Vánoce rádi. A my dneska, když si řekneme, budou Vánoce, tak v nás automaticky naskočí taková, v každém člověku tady minimálně v Česku nebo v Evropě, naskočí taková ta představa té vánoční atmosféry. Jo, začneme slyšet takové ty kolory, co jsme před chvilkou zpívali. Představíte si mnozí vánoční stromeček a různé jiné věci, betlém a já nevím co všechno, jo, dárky samozřejmě. To je, dneska je to takový možná, až řekl bych, hlavní fenomén, který jsem si dovolil použít i potom za takové pojítko toho kázání. Takže obecně ty dnešní Vánoce, nebo ta naše představa Vánoc, by se asi velice lišila od toho, jak vlastně v průběhu staletí Vánoce byly i jak se k tomu církev stavila. Možná vás některýma zjištěníma, které jsem sám zjistil, páč jsem se tím v minulosti nikdy až tak moc nezabýval, třeba překvapí. Pro mě byla, a prakticky stále je, i taková důležitá otázka, jestli jsou Vánoce křesťanské svátky. Jo, my to bereme jako automaticky ano, že jo, jako tady v církvi, protože o ní mluvíme, jak si říkáme, ty to přece patří ke křesťanství, určitě jsou křesťanské svátky. Nicméně, vlastně není to tak úplně, nebo nedá se to říct tak absolutně jedním dechem, nebo Bible nám nikde nenařízu, tak jak letnice jsou v Biblii třeba popsány, mají svůj důvod a tak dále, nebo Velikonoce byly v Biblii ustanoveny na základě nějakých událostí. Vánoce takhle v Biblii ustanoveny jako nejsou, že jo? Nebo aspoň já jsem je tam přímo takhle v tom kontextu třeba jak Velikonoce nenašel. A vlastně církev, kdyby jsme byli v první církvi, tak by vlastně i ten princip slavení narození Pána Ježíše Krista byl trošku kontroverzní, protože oni žili v jiné době a žili v jiné kultuře a v té době nebylo běžné, že lidé slavili narozeniny. Za prvé. Za druhé, kdo slavil narozeniny, byl hlavně císař a slavili se narozeniny tehdy různých bohů. Takže pro křesťany přidat se k narození, slavení, teda přidat se ze slavením narození Pána Ježíše bylo takový divný kontext, jo? Protože císař se vydával za Boha a jako celá říše musela slavit jeho narozeniny a slavili narozeniny těch různých bohů a církev se tomu tehdy vysmívala, takže církev vlastně se k tomuto až tak moc nepřipojovala. Nicméně, samozřejmě ty tendence se postupně měnily a ve druhém, v třetím století už se objevovaly nějaké snahy různých, já budu teď vyjmenovat všechny ty historické detaily, některých biskupů a různých vedoucích církev, kteří se snažili vlastně určit, kdy vlastně se ten Ježíš narodil. A ono to samozřejmě bylo dost obtížné, protože neměli dostatek, rodný list neměli a různé jiné záznamy taky nebyly, takže se snažili vyjít z kontextu, já nevím, to, co bylo dohledatelné, to znamená, kdy sloužili ten Zachariášův oddíl, což víme, že byl otec od Jana Křtitele a Ježíš se narodil 6 měsíců po Janu Křtiteli a prostě vypočítávali to různě a dospěli k závěru, že by to mohlo být i v prosinci. Jiní zase tvrdili, že to mohlo být i jindy, takže to taky nebylo jednoznačné, snažili se, nicméně jako úplně jasného závěru nedošli. Ale postupně se víc a více jakoby lidé samozřejmě si to oblíbili, chtěli si připomenout narození jejich spasitele a více se to jakoby prosazovalo a vlastně první takový oficiální, dá se říct, církevně schválený, nebo jak bych to řekl, jo, takový zoficializovaný zahájení slavení Vánoc bylo až někdy kolem roku 380 v dnešním jako Turecku a v té východní části, kde vlastně to Jan Zlatoustý tak jakoby ustanovil pevně právě na tuto dobu, kde my jsme zvyklí. Nicméně postupně se to ještě zase různě řešilo v průběhu těch dějin. A samozřejmě ty zvyky, které s tím byly spojené, vypadaly úplně jinak, že? Protože církev ta slavila den narození Páně. A tím, že se to umístilo do té doby tohoto, dá se říct, zimního slunovratu, tak v té době byly v těch kulturách zase jiné svátky. V Římě se to nazývalo Saturnálie a byly s tím spojené různé zvyky a začalo se to někdy různě překrývat a mísit a tak dále. Nicméně církev, jak získala, dá se říct, ten kulturní prostor, tak víceméně se snažila různé ty pohanské zvyklosti, které byly spojené s těmi původními nějakými svátky, jako vymítit a nahradit to určitým tím důrazem na ty duchovní připomínání a bohoslužby a tak dále. Nicméně samozřejmě v průběhu těch dějin, třeba ve středověku, byly Vánoce vždycky spojeny s takovými, jak máme, my nespoužíváme slovo, ten štědrý večer, s takovou tou štědrostí v podobě velké hojnosti. Byly to obrovské hody. Obrovské hody spojené se spoustou zábavy a prostě něco, jak my máme Silvestra, jo, dneska na ten způsob. Takže a nebyly samozřejmě žádné stromečky v té době, nebyly ještě žádné betlémy, nebyly žádné koledy, nic toho, co my dneska známe jako Vánoce. Takže ten vánoční svátek se vyvíjel a v podstatě i pozdější církev znovu řešila některé věci, které přicházely. Třeba puritáni v Anglii se snažili Vánoce zakázat. Jo, to byla protestantská větev, která se snažila o slova purity, jako zavést čistotu a snažila se Vánoce zakázat, nicméně se to nesetkalo s všeobecným přijetím, takže postupně jako se proti tomu lidé bouřili. A zajímavé je, co jsem se dozvěděl, že třeba presbyterská církev, která získala většinu ve Skotsku, tak skrze parlament v roce 1640 Vánoce zrušila jako svátek a oficiálně jich povolila až v roce 1958. Samozřejmě ty Vánoce tam už lidé slavili, jo? To ne, že by to bylo zákonem zakázané, že by jich trestali nebo zavírali do vězení kvůli tomu. Nicméně i takový postoj měli některé církve, ale velmi zvláštní bylo, že takovými propagátory, takovými hlavními, kteří byli nadšení v oslavách Vánoc a i zdobení vánočního stromu v Americe, byli třeba moravští bratři. Takže rozhodně to nebylo, že by nějaká část, jo, bylo to jak v katolickém, tak v protestantském prostředí, byli lidé, kteří s některýma věcma měli problém a snažili se to jakoby potlačovat, jiní zase s tím problém neměli a slavili to. Stejně tak je, možná víte, že Betlém, tak jak ho známe, takové ty postavičky a figurky, svým způsobem vymyslel, nebo dá se tak říct, František z Assisi, který se tím snažil udělat takové plastické představení, jo? Udělali takové ty jesličky a ty první zvířátka pro lidi, jako aby měli takovou plastickou nějakou, něco, když máme, my jsme dělali ty pouliční evangelizace a snažili jsme tam dělat pantomimu a různé plastické věci pro ty lidi, aby si to dokázali představit, tak on udělal tady tohle pro lidi. Takže to bylo samozřejmě nějakým způsobem známé, nicméně katolická církev třeba nedovolovala po dlouhý čas, aby ten Betlém mohl třeba být umístěný v kostele, protože to považovala za něco takového dětinského, obyčejného, co by rušilo lidi přikázání. Takže vidíte, že i třeba tam byly různé jiné postoje. A takovému dnešnímu fenoménu, ještě zmíním, než se dostanu k tomu božímu slovu, protože jsem udělal takový exkurs do dějin Vánoc, k tomu, co my považujeme za úplně standardní věc, je třeba vánoční strom, který rozhodně po většinu času nebyl nějak znám, jako, nebo nějak se nepoužíval. A jeho vlastně takový první takový vznik, nebo první taková tradice zdobení vánočního stromu se objevila v Pobaltí, někde v Litvě, nebo v Lotyšsku, v Estonsku, tam někde, ono není to přesně zřejmé, kde, kdy byl nějaký zvyk umísťovat stromy, jenomže, a ty stromy se zapalovaly. Ale jedno byly ty vánoční svátky a přišli děti a oni ten strom ozdobili. Jo, nějakýma ovocem a nějakýma slaměnýma prostě věcma. A lidem se to tak zalíbilo, že se tam nechali jako dekoraci. A rozšířilo se to prostě po té oblasti a ujalo se to potom později mezi německými protestanty a oni to vlastně potom šířili, zavěšovali si ten stromeček třeba potom později i domů, ale obráceně, jo, tím koncem kmenu ke stropu a viselo to směrem dolů jakoby nad stolem, zdobilo se to, postupně se tam přidávaly zase různé ozdoby, svíčky a nevím co všechno. A u nás takový stromeček až třeba v 19. století se začal teprve objevovat. Jo, a to ještě nejdřív v Praze samozřejmě a v nějakých těch centrech. První samozřejmě byl v německých protestantských rodinách, to znamená v severních Čechách a potom v Praze a tak. Až postupně, jo, protože katolická církev to odmítala jako pohanský zvyk docela dlouho, takže se to prosazovalo velmi pozvolna. Takže víte, že ty zvyky a různé, mohl bych mluvit i o dalších věcech, jako je vánoční cukroví a další, vznikaly až mnohdy až v poslední době a v posledních několika stoletích. Je třeba zajímavé, že taková ta atmosféra, takové té vánoční dobročinnosti, štědrosti a takové té vstřícnosti rodinných svátků, lásky, je záležitost až tak poslední dvou století, kdy vlastně podle takových těch romantických představ, které vznikly v Anglii, začali lidé vlastně projevovat, zaprvé měli i líp, začali projevovat takovou tu dobrotu, ono vždycky byla nějaká štědrost, ale oni to začali projevovat vyloženě jako ty rodinné svátky, aby ty lidé nebyli sami, aby ti, kteří jsou nuzní, něco dostali, jo? A rozšířilo se to jako takový zvyk, který dneska my neoddělitelně k Vánocím s Vánoci spojujeme, protože je spousta že těch benefičních koncertů a takové té charity a jsou i krásné filmy na toto téma a podobně. Takže taková ta kultura Vánoc se šířila a utvářela v průběhu celých těch dějin a uprostřed celé té kultury, jo, mohl bych to sám, nechci to rozvádět už do detailu, to už stačí, uprostřed celé té kultury bylo to narození páně, jo? Jako jedna z těch věcí, která samozřejmě ještě s tím měli určité části církve problém, protože říkali, to tak nemohlo být, to tak mohlo být a tak dále, ale obecně se ujalo, že církev se rozhodla, že využije této příležitosti a že prostě budeme vděční Bohu za to, že nám se narodil Ježíš Kristus, že nám byl dán ten dar. A jeden z takových hlavních symbolů Vánoc dneska je dar. Já chci mluvit o tom daru. Chci mluvit o tom, že Ježíš je ten dar od Boha. Že Bůh nám dal to nejcennější. Dary dáváme podle toho, jak nám na kom záleží. Že? Když nám na někom velmi záleží, tak nehledíme na cenu, můžeme někomu darovat cokoliv, na co jsme schopni samozřejmě dosáhnout a co je v našich možnostech. Jo? Takže, ale Bůh, ten má neomezené možnosti, že? Bůh je přece pánem vesmíru, on má všechno. Všechno je jeho. A taky Bůh nám taky všechno dá, že? Bůh nám stvořil tuhle zemi, stvořil nám ji, dá se říct, v ideálních podmínkách, aby jsme tady mohli existovat. Dal nám nesmrtelnou duši, dal nám všechno, jenomže mnoho z těch věcí lidé zahodili tím, že padli do hříchu a tak se rozhodl, že dá to nejcennější, co má, že dá svého syna. A to se vlastně Bůh rozhodl, je to napsáno hned na prvních stránkách Bible, aby jsme my lidé dosáhli spravedlnosti, byli jsme zachráněni. Nebyl to žádný dárek ze sentimentu, my si dáváme dárky, aby jsme někoho potěšili, udělali radost, jo, prostě bude ten člověk se cítit líp, jo, prostě bude šťastný, že něco dostane, ale Bůh se rozhodl to dát prostě z naší takové nutnosti, potřeby, že my potřebujeme tento dar a dal to nejvzácnější, co měl. A já budu číst některé pár míst z písma a přečtu jedno z místo z proroka Izajáše, kde Bůh takto předpovídal, nechal proroka prorokovat o příchodu Ježíše, co o něm říkal. Řekl, neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno divuplný rádce, božský bohatýr, otec věčnosti, vládce pokoje. Jeho vladaství se rozšíří a jeho pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a podepře je právem, spravedlností od tohoto času až na věky. Horlivost Hospodina zástupů to učiní. Tady prorok Izajáš představuje, že nám bude dán syn. Jeho bude nám dát boží syn, bude nám dáno, dá se říct, dítě. Ale otituloval ho nějakými zvláštními tituly. Ty tituly něco představují. Když on o něm řekl, že bude dán, že se bude nazývat divuplný rádce, tak tím vlastně vyjádřil, že Bůh nám dá ze svých divů, že Ježíš přijde, vlastně už jenom to, že přijde, bude div a že bude konat divy. A že jeho moudrost budou slova věčného života, jak vyznali jeho učedníci. Pane, ke komu bychom šli, jen ty máš slova věčného života. Že ty slova, které Ježíš pronášel, byly nejenom moudrost ve smyslu té lidské moudrosti, ale byla to ta moudrost věčná. Byly to ty slova věčného života, byl ten ukazatel spásy, ukazatel toho, co slyšel od Otce. Byl nazván božským bohatýrem. Ukazuje to na ten božský původ, že Ježíš je ten hrdina, ano, děti budou mi dneska představení, nechajte se překvapit. Byl nazván Otcem věčnosti. Přijetím Ježíše se stáváme božími dětmi. Jo, Bůh se stává naším Otcem, věčným Otcem. A my skrze to můžeme přijímat vlastně tu věčnost. My přijímáme tu perspektivu věčnosti, být součástí boží rodiny. A taky zjevuje charakter a povahu Otce. To jsou všechno takové ty různé atributy. A bylo řečeno, že bude kníže nebo vládce pokoje. A Ježíš uvádí lidi, nás do pokoje. A ten pokoj máme jedině tehdy, když jsme vysvobozeni z hříchu. Když máme jistotu a naději v tomto světě. Takže Bůh on zvolil místo a čas, kdy se Ježíš narodí a Ježíš se narodil do těch obyčejných poměrů. Myslím si, že Bůh si to zvolil velmi dobře, protože většina lidí žije obyčejným životem. Jako asi jak většina z nás, nebo většinu času svého života žijeme obyčejným životem. A dá se říct, většina z těch, nevím kolik je dneska, přesně miliardu už lidí, protože každým dnem to narůstá, ale víc jak 7 miliard lidí, většina z nich žije obyčejným životem. A Ježíšovo narození bychom si nikdy nepřipomínali, kdyby nedokončil Ježíš svůj úkol na Golgotě. To jeho narození, jak dneska se lidé rozplývají, aspoň teda v naší kultuře, v západní, i v Evropě, v Česku, v těch koledách a při těch všech připomínkách, se rozplýváme nad tím jezulátkem v těch jesličkách a tak dále, ale celé by to nemělo smysl, kdyby Ježíš nedošel až na Golgotu. A Ježíš to věděl, jak tu Standa už řekl, trošku předběhl, se nevěděl, o čem bude mluvit, že on byl dán kvůli nám. Jo? On je ten dar, který byl dán kvůli nám. Ale tento dar, s ním je potřeba nějakým způsobem nakládat. Jak jsem tady četl z Izajáše, ale samozřejmě mohl bych číst mnoho jiných míst ze Starého zákona, kdy Židé měli v písmu proroctví o Mesiáši. A ty proroctví ale byly postupně staré, stovky. A později třeba skoro až 1000 let. Vemte si, že toto proroctví Izajáše, které jsem četl, se bylo prorokováno několik set let, 450 nebo kolik let předtím, než se Ježíš narodil. Proroctví staré 450 let, ono to je někdy potom problém, už si ty proroctví mít stále v čerstvé paměti, už jim věřit, že? Když to trvá stovky, nebo některé proroctví byly ještě mnohem starší samozřejmě, jo, z Genesis a tak dále, takže už byly staré 1000 let. A po té dlouhé době samozřejmě různí lidé reagovali různě, ono to tehdy, myslím, máme představu, že tehdy byla jiná doba, ale ono to nebylo až tak jiné jako dnes. Jo, jako byla samozřejmě trošku jiná technika, lidi možná měli trošku jiné zvyky a jedli trochu jiné jídla a chodili v jiné oblečení, ale v zásadě ti lidé jako takoví nebyli zas tak úplně jiní, jak jsme my dneska. Jo? Možná některé věci neznali, co známe my, ale prostě nebyli jiní. Bylo to podobné a oni reagovali, ti lidé, na to Ježíšovo narození možná trošku jinak, než bychom čekali. Protože Bůh ví, čí srdce je otevřené. Já tady vezmu ty dvě skupiny. O některých jsme tu i zpívali v těch koledách. Byla tu skupina pastýřů. Já to přečtu z Lukášova evangelia. V té krajině byli pastýři pod širým nebem. V noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stal anděl Páně a sláva Páně se rozšířila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl, nebojte se. Hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel Kristus Pán v městě Davidově. Toto vám bude znamení, naleznete děťátko v plenkách položené do jeslí. A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha. Sláva na výsostech Bohu, na zemi pokoj mezi lidmi. Bůh v nich má zalíbení. Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři, pojďme až do Betléma a podívejme se, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil. Společně tam nalezli Marii, Josefa i to děťátko položené do jeslí. Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Pastýři měli tu výsadu být jedni z prvních, nebo já si myslím, že úplně první lidé, kromě Josefa a Marie, kteří mohli přijmout tento boží dar, který byl dán, který mohli uvěřit, že přišel Mesiáš a který mohli ho vidět, kteří tam mohli jít, kteří mohli vykročit. Někdy tam v té jedné koledě se zpívalo, že nesli dary. Já tam v písmu nečtu, jestli nesli nějaké dary nebo nenesli. Spíš tam vidím, že možná to bylo tak spontánní a tak silné setkání s anděli někdy uprostřed noci, že se sebrali, možná si říkali, jednoho tam možná nechali, nebo nevím, aby to tam hlídal, možná říkali, Bůh to pohlídá, ty stáda, a šli prostě do toho Betléma. A šli tam, teď jako znamení vám bude děťátko v jeslích, no tak děťátka se rodili běžně, že? Prostě. Ale oni měli nějaké setkání s Bohem a oni prostě jak prožili ten zázrak, tak to nastartovalo jejich víru. A byli to chudí a prostí lidé. A to často písmo zjevuje, že právě chudí a prostí lidé velmi často reagují na evangelium. A že evangelium bylo posláno v první řadě těm chudým tohoto světa. Ale nejenom jim samozřejmě. Ale bylo posláno v první řadě. I tady to Bůh zdůrazňuje. Ti lidé možná neuměli číst, možná pořádně ani neznali všechny ty proroctví, protože si to možná někde co zaslechli, tvrdě pracovali, neměli moc času nějak prostě se zabývat nějakýma zvláštníma myšlenkama, ale když oni se setkali s Bohem a Bůh pro ně učinil zvláštní věci, oni šli a přijali ten dar. Ale byla i druhá skupina, jiná, a to byli mudrci, nebo tři králové, jak my říkáme někdy. Je to zase v Matoušově evangeliu na začátku, druhé kapitole. To bylo z Lukáše o těch pastýřích. Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se, kde je ten právě narozený král Židů. Viděli jsme na východě jeho hvězdu a jdeme se mu poklonit. Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. Svolal pro všechny velekněze a zákonníky lidu, teda svolal všechny velekněze a zákonníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu odpověděli v judském Betlémě. Neboť tak je psáno u proroka. Mudrci z východu. Někdo říká, že byli někde z oblasti dnešního Iránu, to znamená docela zdaleka. V té době cestovat bylo velmi náročné. A tihle lidé, to byli mudrci, lidé vzdělaní, lidé, kteří četli nejrůznější ty starověké svitky. Pravděpodobně četli svitky starého zákona, Bůh k ním mluvil. Tito lidé prostě dostali i nějaké zjevení od Boha. Potom se jim dostalo znamení té hvězdy a nejrůznějších takových zvláštních znamení. Takže to byli lidé nejenom vzdělaní, poměrně bohatí, ale taky lidé hledající, lidé hloubaví. Lidé, kteří, a to je v podstatě jsou lidé i dneska. Ano, jsou to i chudí, jsou to chudí lidé, kteří přijmou evangelium, ale jsou to i lidé vzdělaní, kteří hledají pravdu. Kteří jsou hloubaví, kteří v srdci přemýšlí a kteří si nedělají jenom, jako nepoužívají tu moudrost jenom ke svému osobnímu prospěchu, a Bůh se jim dal poznat. A oni byli schopni jít tisíce kilometrů v té době bez cest, přes poušť. To bylo životu nebezpečná věc, aby nesli, aby za prvé nesli dary, za druhé se poklonili a vlastně přijali tím pádem to, skrze víru ten dar od Boha, který byl dán. Oni to chtěli vidět. Oni neměli tu výsadu být první, i když možná vážili mnohem delší cestu, jak pastýři, kteří se běhli z kopců tam někde možná 50 kilometrů. Oni vážili tisíce kilometrů. Ale přijali ten dar. Ale ještě tu je i třetí skupina. A to je Herodes, ve kněží, zákonníci, obyvatele Jeruzaléma. Herodes a tyto kněží, oni znali proroctví. Kněží, zákonníci, oni znali proroctví. Tady to je patrné, že když se jich Herodes zeptal, kde se má narodit Mesiáš, oni to přesně věděli. Víte, jak je daleko Betlém od Jeruzaléma? Kousek. To je daleko možná, jak tady ze Šumic do Brodu. Nebo no, o trošku dál, tak 10 kilometrů zhruba. Ono záleží, jako staré části to berete a tak dál. Prostě je to kousek, dá se to ujít za pár hodin pěšky. Nicméně tihle lidé, ten Herodes nikam nešel, že on jim řekl, až ho najdete, řekněte mi. Velekněží, když přišli ti mudrci s tímto svědectvím, že mají od Boha znamení, tak nevidíme dál, že by se tím zaobírali. Jo, Herodovi dali odpověď a řekli si, no nějací tamhle mudrci z východu, buví na co přišli. A víte, to nezajímalo. Obyvatelé Jeruzaléma byli možná znepokojení, co udělá Herodes, ale taky nešli. Jo, není patrné, není v písmu jediná zmínka, že by tihle lidé měli to kousek, měli to za rohem. Jo, měli poznání, měli svědectví, měli všechno. A to je dneska taky většina lidí. Mají poznání, mají svědectví, mají možnosti a nepřijmou tento dar. Takže oni nechtěli tu změnu ve svém životě. Herodes to nechtěl, on potom dělal všechno proto, aby Ježíše zahubil, že? Až když zjistil, že ti mudrci se nevrátili a neřekli mu to, tak zosnoval to vraždění těch dětí v okolí Betléma. Velekněží, ti to zosnovali o 30 let později a Ježíše nechali ukřižovat. Takže vidíme, že tito lidé nejenom, že nechtěli, oni se tomu aktivně bránili. Oni aktivně vyvinuli dá se říct, velmi škaredé úsilí, aby jako ten dar od Boha nemohl přijít do jejich života. Takže jsou určité skupiny lidí a záleží, kde jsme my. Aby dar byl darem, musí být nejen darován, ale musí být i přijmut. Dneska budeme rozdávat dárky. To je jeden takový dárek. Tedy, že zabalený, my nevíme, co tam je. Pokud ten dárek, já se to jednou stalo, jak schovávám vánoční dárky, tak jsem jeden dárek nechal ve skříni, zapomněl jsem na něho, nenašel jsem ho. Nikdy se dárkem nestal. No, pokud já ten dárek, který budu mít, si nechám a nikomu ho nedám, tak to nikdy nebude dar. Když já se rozhodnu, že s ním přijdu za někým a dám mu ho, tak se stane darem. Ovšem, když já přijdu tady za Stando a řeknu mu, Stando, já ti dávám dar, tak ten Standa si řekne, já nepotřebuju nic, nebo od něho nic nechci. A nemusí mu říct, jo, tak potěší mě, když si vezmu dar. A teď Standa, když si ho vezme, tak pak ještě záleží na tom, jestli on, když tento dar ode mě vezme, si řekne, no, Bůh ví, co to je, vypadá to nějak lacině, je to takové malé, nějaká blbost, zahodím to. A nebo řekne, já to chci použít. Já si tento dar chci vzít, já si ho chci otevřít, já si ho chci prostě rozbalit a chci si ho prostě užít, nebo chci mít ten užitek z toho daru. A aby ten dar teda byl efektivní, tak nejenom já ho musím dát, a ta druhá strana ho musí přijmout. A ta druhá strana ho musí začít používat. A tak je to i s tím božím darem. Jo? Ten dar, pouze přijatý dar nás potěší a obohatí. Jo, takže my zpíváme někdy v koledách, dneska bude se zpívat v celém tady Česku, že nám narodil se Kristus Pán, nám byl dán a tak dále. Ale nic to neznamená, pokud lidé ten dar nevemou, že jo? Pokud lidé ten dar nevemou a jakoby nerozbalí pomyslně, neotevřou, nepoužijí do svého života, nedovolí Bohu, aby jim něco dal. Tak jak ty obyvatele Jeruzaléma, kteří to všecko věděli, měli to kousek a nic. Takže Ježíš byl darován všem bez rozdílu. A ještě mě napadlo, anebo to vám dám na závěr. Ježíš byl darován všem bez rozdílu. A rozdíl je jenom v tom, jestli my jako lidé jsme ten dar přijali a rozbalili, anebo jestli prostě ne, jestli se budeme radovat z toho Božího daru a jestli potom budeme moci říct, díky tomu, že my jsme otevřeli ten Boží dar, tak máme požehnané Vánoce. A nebo otevřeme jenom spoustu jiných darů, jiných dárků, které jsou fajn a jsou dobrou připomínkou toho Božího daru, ale zanedlouho se pokazí, zanedlouho je možná někam odložíme, zapomeneme a zmizí. Takže já vám přeji, abyste otevřeli ten Boží dar, který je nám dán, abyste ho měli stále otevřený ve svém srdci, aby tam Ježíš mohl působit, abyste mohli prožívat ty skutečně požehnané Vánoce, nebo slavit to Kristovo narození jako ten požehnaný dar, který nám byl dán a který byl dán samozřejmě celému světu. A my můžeme pomoct možná ten dar vzít, poradit jim, že ho mají otevřít. Takže Bůh vám žehnej. A ještě jsem si dovolil na závěr, než tady bude standard rozdávat dárky, vám sestavit takový jeden dárek. A Adam to může vysvítit. Teď otázka, jestli to je takový dárek, jaký bychom si představovali, protože my muži si někdy dáváme i nás, i různé, já nevím, třeba vrtačky a kladívka, já nevím co všecko. A toto je takový dar, který my jako sbor, že to představuje práci, to představuje třeba úsilí a dávání a v jistém smyslu i určitou nejistotu a já nevím co všechno, s tím, že na závěr bychom měli mít nějaké požehnání, takže samozřejmě zatím je to takhle tento papír. My ho můžeme nechat klidně ve skříni, jako jo, prostě. Ale můžeme ho samozřejmě proměnit i v nějakou realitu, což, říkám, se nestane samo a nebude to úplně snadné. Takže toto je už jako oficiální verze, tohle tam tak, když tam, kdybychom začali, tak tohle by tam mělo být potom zafoliované někde. Takže máme oficiálně povolení pro modlitebnu.